Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Mitä sisu on? Siitä kerrotaan tänään julkaistavassa kirjassa usean esimerkin voimin. Yksi kirjan tekijöistä sisututkija Emilia Lahti on vieraanamme. Kuulemme myös kansalaisten näkemyksiä turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta. Esimerkkimme tulee Kihniöstä. Suomalainen syöpätutkimus pyrkii huipulle. Saamme esimerkin Helsingin yliopistosta. Ja mistä on kyse, jos ambulanssin sijaan pihaan kurvaakin farmariauto? Paikallisesta sopimisesta tiedotetaan kello 10.30 alkaen. Kuulemme, mitä selvitysmies selvitti vielä ennen kello 11 uutisia. Ja oikeastaan työelämään liittyy ensimmäinen aiheemmekin. Puhumme ansiosidonnaisesta päivärahasta heti lähetyksen alkuun. Kuuntelet ajantasaa. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää aamupäivää. Ja hyvää aamupäivää Aleksei Soloviev, akabalaisten IAET-kassan johtaja, samalla myöskin työttömyyskassojen yhteistyöjärjestön puheenjohtaja.
Hyvää huomenta.
Niin, kun uutisistakin kuultiin, ansiosidonnainen, se nyt taitaa sitten muuttua 500-400 päivää, jos työssäolo on ollut tarpeeksi kauan töissä, jos se täyttyy, niin minkälaisia käytännön vaikutuksia tällä on, joko olet ehtinyt niitä pohtia?
No kyllä meillä on noin alustavasti niitä arvioitu. Työttömyyskassojen yhteisjärjestö ottaa kantaa asiaan ensi viikolla, mutta meidän kassassa niin se vaikuttaa yli 10% meidän korvauksen saajista, että siinä 400 ja 500 välillä tällä hetkellä meillä näyttäisi olevan semmoinen 1500 jäsentä, ja meillä semmoisen 11 000 jäsentä saa kuukausittain korvausta, että merkittävä vaikutus sillä kyllä on.
No tietysti se vaikuttaa vähän kahdella tavalla, toisaalta näihin ihmisiin, että sitä rahaa tulee vähemmän, mutta eikö niin, että kassan kannalta, niin onko siinä semmoinen vaikutus, että rahaa säästyy?
No kyllä kassan kannalta ajatellaan niin, että ensisijaista on se, että ihmiset saavat toimeentuloa, eivätkä joudu niin kuin hankalaan tilanteeseen. Kassan kannalta ehkä sit voi ajatella niin, että rahaa säästyy, mutta sellainen ajatus ei ole vielä tullut meillä niin kuin mieleen.
Minkälaista summista muuten puhutaan yleensä työttömyyskassojen kohdalla, kun maksetaan näitä ansiosidonnaisia päivärahoja?
No meillä maksetaan tällä hetkellä noin kuukausittain noin 20 miljoonaa euroa, ja me ollaan ollut siinä, voi sanoa, maksajana kärkipäässä, että sit muilla on ehkä hieman pienempiä. Mä nyt en ihan tarkkaan muista muiden kassoja, mutta et meidän osalta noin 20 miljoonaa euroa kuukaudessa tällä hetkellä menee päivärahojen maksamiseen.
No jos se säästö sinänsä ei niin kuin ole siinä, mihin ensiksi katsotte, niin käykö sitten niin, että se voisi vähentää paineita korottaa noita työttömyyskassan maksuja? Tai onko niitä paineita?
No meillä on tällä hetkellä ainakin meidän työttömyyskassassa niin kuin tehty esitys finanssivalvonnalle, että jäsenmaksua pidetään samana. Meillä tämä työttömyys on pysynyt suunnilleen nyt toista vuotta, pysyy samalla tasolla, ja jäsenmaksun korotukseen ei ole varaa. Tässähän on perusteltu näitä leikkauksia sillä, että ihmiset työllistyy nopeammin, mutta mä en tähän teoriaan, eikä työttömyyskassojen johtajat niin kuin usko tähän teoriaan, että kyllä ainakin meidän jäsenistä, IAET ja kassan jäsenistä, niin ei ole vastaan vielä tullut sellaista, joka niin kuin huvikseen on työttömänä. Kyllä päinvastoin kaikki haluaisi töitä löytää. Et siitä on niin kuin enemmän kysymys kuin siitä, että nautittaisi päivärahoja niin kuin mielihyvällä.
Niin, eli tässä käytännössä teidän kannalta näyttää siltä, että hallitus ihan ajattelee vaan kylmästi, että säästetään rahaa sillä, että vähennetään se 100 päivää.
Kyllä, näin se on. Tässä on taustalla tietenkin myös tuo Johanna Vartiaisen teoria, että lyhentämällä tätä päivärahan kestoa, niin ihmiset työllistyy, mutta et meillä ainakin mun kokemus tässä ylempien toimihenkilöiden kentässä on kyllä sellainen, että ei kukaan mielellään työttömänä ole, vaan että jos vaan töitä jostain löytyy, niin kyllä heti työtä otetaan vastaan. Samanlainen niin kuin näkemys on koko Akavan piirissä, että semmoisia niin kuin sanotaan turhaan työttömänä olevia ei ole kyllä tullut vastaan.
Miltä Aleksei Soloviev sinun mielestä näyttää koko tämä tilanne tällä hetkellä, että tämä on yksi asia, tämä ansiosidonnaisten vähentäminen, mutta kyllähän tässä niin kuin työelämään katsotaan heikennyksiä tulevan muutakin kautta.
Joo, no työttömyyskassassahan ei, ja kassoissa ei niinkään ole pohdittu näitä muita heikennyksiä. Niitä on tosiaan tulossa, ja tämä näyttää aika yksipuoliselta tämä hallituksen toiminta. Työttömyysturvahan on tietenkin tulossa muutakin muutosta. Se, mitä meillä on tietoa, niin tässähän pitenee oma vastuuaika ja korotusasia leikata ja tämmöistä, että se vaikutus on aika kokonaisuutena hyvinkin merkittävä ja suuri.
No, kiinnostaako muuten ihmisiä enemmän liittyä kassaan nyt tämän työllisyystilanteen vuoksi?
No kyllä, järjestöissä on näkynyt hyvin selkeästi tämä työllisyystilanne ja tämä tilanne kaiken kaikkiaan, että kyllä liittymisiä on niin kuin runsaasti. Oikeastaan kaikista kassoista on tullut sama viesti, että tämä tilanne on ajanut kyllä ihmisiä liittymään kassoihin ja järjestöihin.
Kiitos näistä arvioista Akavalaisten IAET-kassan johtaja Aleksei Soloviev.
Joo, kiitoksia.
Tämä on Ajan tasa.
Sisu, tarinoita itsensä ylittämisestä ja hyvän tekemisestä on juuri ilmestynyt kirja, jonka päähenkilöt kertovat meille oman sisutarinansa. Voimme lukea, miten nämä 14 ovat ylittäneet mahdottomiltakin tuntuvia esteitä ja löytäneet yrityksen ja erehdyksen kautta kutsumuksen, jonka toteuttaminen vaatii juuri sitä sisua. Yksi kirjan tekijästä on sisututkija, positiivisen psykologian asiantuntija Emilia Lahti. Tervetuloa.
Kiitos.
Tämä sisu tuntuu joskus itsestäänselvältä asialta, mutta kun sitä pohtii tarkemmin, niin se tuntuu itse asiassa jotenkin pakenevan määrittelyä.
Joo, tuo oli hyvin sanottu. Se johti mut itsekin tutkimaan sisua aikanaan, että se tuntui semmoiselta, että no hei, että kaikkihan me tiedetään, mitä se on, ja se on ollut osa mun lapsuutta, ja muistan sen semmoisena käsitteenä, joka jollain tavalla sillä taka-alalla aina on, mutta sitten kun rupesin tutkimaan sitä, niin huomasin, että kukaan ei ole saanut kertoa, että mitä se sisu lopulta on. Että tuli semmoinen ihmettelevä katse usein, että no se on semmoinen juttu, että kuinka mennään eteenpäin. Niin sieltä se sitten lähti se ajatus, että ehkä sitä voisi jollain tavalla pikkusen selkiyttää, niin siitä on helpompi puhua sitten. Ja se voi meitä voimaannuttaa vaikeissa hetkissä.
Mutta tässä itse sanassa väitän, että meille suomalaisille siinä on vähän enemmän mukana ja sisällä kuin sanoissa yleensä.
On, joo, kyllä todellakin. Sisu on mielenkiintoinen siitä, että siis ensimmäiset kirjalliset ilmaukset sisusta menee noin 500-600 vuoden päähän. Ja se on kumminkin sitä ennen jo ollut pitkään osa meidän elämää ja siihen monella tavalla kietoutuu ja kutoutuu tavallaan tämä suomalainen historia ja semmoinen arjessa tekeminen ja yrittäminen. Että me usein kannetaan niitä tarinoita mukanamme. Ja sisu on semmoinen, musta on ihana, että tommoseen pieneen sanaan 4 kirjainta, että siihen voi kätkeytyä niin valtavan paljon voimaa ja merkityksiä.
Ja siinä tulee sitä historiaa myös, että ei ole vaikeaa kuvitella, että kun tänne aikanaan satoja tai tuhansia vuosia sitten on tultu ja talvella täällä on aika kylmä ja tietää ne sen aikaiset asumukset, että nehän oli niin kuin periaatteessa tämmöisiä savutorppia, jota saatiin, niin kuin siis lämmitettiin kerran päivässä, että aamulla oli taatusti kylmä, niin kyllä sitten varmaan aamulla liikkeelle lähteminen sitä sisua vaatinut.
Joo, ja toikin on semmoinen, että sitä kannattaa oikeasti niin kuin miettiä, että mitä se on tarkoittanut, kun on tullut tänne ja on ollut tosi vaikeat olosuhteet, että se usein menee semmoiseksi niin kuin historian sekamelkaksi, että no se on ollut vaikeaa ja niin ihmiset on yrittänyt, mutta se, että jos oikeasti miettii, että jos itse pitäisi siinä hetkessä olla, niin miltä se tuntuisi ja kuinka vaikeaa se on, että se on niin kuin.
Ja sitten siinä on semmoinen ominaisuus, että tätä sisua ei tavallaan halua ottaa esille aivan pikkuasioissa.
No se tuntuu olevan yksi tämmöinen sisulle ominainen piirre, että meillä on suomalaisen kulttuuriin on sisäänrakennettu tämmöinen sisukkuuden odottamus tai vaatimus, että täällä ei niinku ihan pienistä ruveta valittamaan, missä sitten toisaalta tämmöinen downside, eli tämä tämmöinen haittapuoli voi olla se, että on vaikea pyytää apua. Ja ja totuus kuitenkin on, että me ihmiset kohdataan tosi vaikeita juttuja usein elämässä ja niistä selviäminen vaatii toisinaan sen, että meillä on se tukiverkko, joka auttaa. Että se on hirveän yksinäinen kylmä maailma, missä me joudutaan yksin selviämään niiden juttujen kanssa.
No voisitko sä, Emilia Lahti, sanoa, että sisu on totta?
Sisu on totta. Määrittele hieman tarkemmin, mitä se tarkoittaa.
Ja, että se ei ole tämmöinen niin kuin joulupukin kaltainen uskomus, vaan se on niin kuin ihan oikeasti totta. Se on enemmän kuin määritelmä jollekin, joka määrittelyä pakenee.
Meillä on tämä kirja, joka nyt tulee ulos, niin niitä lukiessa moneen kertaan sai huokasta kyllä, että en nyt sano, että sisu on totta, mutta siis sen, että sen sisun käytännöllisyyden ja sen, niin kun, että mitä se tarkoittaa todellisuuden tasolla, että se, että jos me uskalletaan ottaa tietyssä tilanteessa, lähteä toimimaan, me uskalletaan tai pystytään yhden kerran vielä yrittämään, niin se johtaa elämän jatkumiseen ihan erilaisella tavalla kuin jos me sanotaan siihen, että ei, niin sellaisen määritelmän perusteella voidaan kyllä sanoa, että sisu on totta. Että sen voi kysyä keltä tahansa, joka on käynyt vaikeita juttuja läpi.
No sä oot puhunut tästä myös ulkomailla, niin kuinka helposti siellä ymmärretään, mistä puhutaan, kun puhutaan sisusta?
Siis yllättävän hyvin. Että se on niin kuin, että ne ensimmäiset puheet, mitä mä oon antanut ja ensimmäiset lehtijutut, niin nehän oli nimenomaan tuolla ulkomailla. Ja että siellä niin kuin moni sanoi heti, että hei, siis mahtava käsite, mikä teillä on Suomessa, että todella hieno. Ja siinä huomaa sen, että sisu kantaa, tai on ainakin kantaa edelleen semmoista tiettyä painolastia täällä Suomessa. Eli vähän semmoinen pikkusen junde-käsite, että mitä Yhdysvalloissa sillä ei ole. Että ne ajattelee, että se on niinku tämmöinen transforming barriers into frontiers, että se on ihan uskomaton kapasiteetti, mitä ihmisestä voi löytyä vaikeuden tilanteiden kohdalla. Ja sitten viitaten tuohon sun äskeiseen kysymykseen, vähän kelasin lisää sitä, eli se, että ihminen, joka ei ole aikaisemmin kuullut sisu-käsitteestä, niin mä huomaan, että kun lyhyesti kuvaa, mitä se tarkoittaa, niin ihminen, joka on käynyt läpi jotain tosi vaikeita juttuja, niin siellä äkkiä syttyy semmoinen lamppu silmien takana, että hei, mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Siis tää juttu, joo, I've been there.
Tämä vuosi on sisu-juhlavuosi, ja tämä kirja taitaa olla erilainen huipennus sille.
Joo, sisu, se on huipennus, se on yksi tämmöinen välipala siinä matkalla. Lisää on tulossa ja siis täytyy sanoa, että siis niin hienoa duunia meidän Meeri Koutaniemi ja Sonja Strömsholm ja Lauri Järvilehto, että valtavalla kiitollisuudella odotan, mitä seuraavaksi tapahtuu.
Ja miten nämä tarinat ja haastateltavat muuten tähän kirjaan valikoituivat?
Meillä oli muutama semmoinen sessio, missä tällaista aivomyrskytekniikkaa käyttäen kirjoitettiin nimiä alas ja nimenomaan idea oli se, että siinä on ihmisiä, jotka on ehkä tunnettuja. Ja sitten erityisen tärkeää oli se, että on ihmisiä, jotka ei ole entuudestaan tunnettuja. Just sen takia, että sisu ei ole jotain, joka niin kuin profiloituu
niin,
tiettyihin henkilöön.
Tämä ei ole julkista selviämistarinakirja ollenkaan siinä mielessä.
Niin, ja sitten sillä että ehkä niinkin päin, että siis julkisetkin on ihmisiä. Eli se on ihana, että siellä jotenkin menee ristiin monenlaisia eri tarinoita. Ja mikä niissä on kaikissa yhteistä on se, että kaikki jotenkin valtavan avoimesti kertoo niistä vaikeuksista ja kuinka niistä on selvitty.
Inspiroiko sinua, Emilia, yhtenä kirjantekijöistä joku kertomus ihan erityisesti?
Voi että, se on hirveän vaikea nostaa mitään esille, koska ne kaikki oli semmoisia, että kyllä siinä niin kuin tippa nousi linssiin. Että monet henkilöistä mä tunnen ennalta etukäteen tai on lukenut heistä aikaisemmin. Että esimerkiksi Esko Kivi löytyi sillä tavalla, tämä meidän 74-vuotias ihana peltiseppä, että hänestä oli Helsingin Sanomissa pieni juttu. Ja hän kertoi siinä, että kuinka hän on Suomessa tämmöinen yksi viimeisiä henkilöitä, joka osaa tämän tämmöisen peltitekniikan tietyllä tavalla. Ja näin sieltä sitten Esko kertoi tämän tarinansa, ja sitten hänessä oli jotain tämmöistä niin kuin sisua ja samalla semmoista ihanaa leikkisyyttä, mikä musta tuntuu, että on semmoinen, mistä me voidaan kaikki ottaa esimerkkiä.
Aika moni puhuu tässä kirjassa epäonnistumisesta ja miten juuri se epäonnistuminen auttaa ja sitten osaltaan kasvattaa sitä sisua. Ja nämä on myös aika rajuja selviytymistarinoita.
Se on mielenkiintoinen juttu, että kuinka Suomessa meillä, siis liikaa nyt yrittämättä yleistää, mutta se, että epäonnistuminen on semmoinen vähän tabu. Ja vaikka sanotaan usein, että se on ok, mutta sitten käytännön tasolla niin, että kuinka me annetaan tilaa ihmisille kokeilla ja muuttaa mieltään. Ja silloin, kun tullaan naama nenälleen ja tullaan naama edellä alas, niin se, että kuinka se yhteiskunta kantaa siinä hetkessä.
Ja aika järkyttävästi ei kanna juuri lainkaan. Ystävät unohtaa ja vaihdetaan toiselle puolelle katua, kun kävellä ja näin.
Niin, joissain tapauksissa on, että ehkä sitten just se niinku joku läheisin ystävä muistaa ja näin, mutta se, että et tämä on yksi, mitä mä toivon, että me voitaisiin enemmän omaksua tämmöinen toimintatapa ja ajattelu, jossa se, että siis niinku kokeilemalla löytyy se, että mikä toimii parhaiten. Jos ei ole tilaa kokeilla, niin sitten me jäädään helposti jumittamaan jonkun yhden jutun kanssa ja pelätään, että toivottavasti tämä nyt kestää, että mitä tapahtuu, jos tästä putoaa.
Mä mietin, että miten ihan tavallisen elämän vaikeuksia uuvuttamat ihmiset saa tästä voimaa, nimittäin, että uskaltaako niitä omia, ehkä vähän pienempiä harmia sitten verrata näin?
Ihana kysymys. Eli siis ehdottoman tärkeää on se, että me ei lähdetä osoittamaan sormella ketään, että hei, että tätä on sisu ja jos ei tähän yllä, niin kannattaako tuosta puhuakaan, vaan se, että sisu ja se, että kuinka ihminen selviytyy jostain jutusta ja kuinka vaikeaa se on, niin sehän määräytyy niin kuin jokaisen omista elämänkokemuksista. Eli mä usein käytän tätä vertausta, että joltain ihmiseltä, joku ihminen, joka vaikka kärsii masennuksesta, niin se voi vaatia sisua nostaa aamulla sängystä ylös ja käydä kävelyllä, kun taas joku kävelee 45 minuuttia töihin aamulla ja illalla takaisin.
Koko Suomi tarvitsee selkeästi sisua. Tuli mieleen se, että onko meillä Suomessa mennyt tämä kriisitietoisuuden luominen jotenkin yli. Että meille joka päivä muistutetaan, että meillä menee muuten nyt tosi huonosti.
No parhaimmillaan siis on hirveän hyvä, että mä uskon tämmöiseen realistiseen optimismiin. Niin se, että on hyvä olla tietoinen siitä, että missä meillä on parantamisen varaa. Mutta sen lisäksi, että puhutaan siitä, että mikä nyt menee huonosti ja ollaan tietoisia siitä, niin mun mielestä se pitäisi tulla aina jonkun semmoisen ehdotuksen kanssa, että no kuinka asia voidaan tehdä paremmin. Että on ihan turha valittaa jostain jutuista, jos ei sitten ole semmoista aktiivista asennetta siihen, että kuinka niitä lähdetään muuttamaan, koska sitten me junnataan sillä samalla, että menee käsi kädessä.
Koska meidän tähän niin kuin ulkomaalta tänne asti tullut taloustietäjiä ja viikoittain tulee tutkimuksia, joiden mukaan Suomi on erittäin kilpailukykyinen maa. Eikä meillä ole liikaa velkaa. Ja meidän johtajat sitten sanoo kuorossa, että ollaanpa huonoja, ollaanpa liikaa velkaa. Tässä on ristiriita.
Tulee mieleen tämmöinen Shakespearein lainaus, että nothing in itself is good or bad unless thinking makes it so. Eli se, että mikään itsessään ei ole hyvää tai huonoa, vaan se, mitä me ajatellaan siitä. Jos me sanotaan, että sisua ei ole enää suomalaisilla ja me puhutaan niistä, mitkä on huonosti, niin sitä pikkuhiljaa tulee se todellisuus, mitä me eletään.
Eli tämä voi mennä sillä tavalla yli, että sisu ei sitten nousekaan, jos meille tarpeeksi hallituksen ja muiden taholta toitotetaan, että meillä menee nyt älyttömän huonosti, niin se ehkä sitten jotenkin masentaa ja latistaa, eikä nostata sitä tärkeää sisua.
No ihmiset paljon ottaa siis tämmöisistä tarinoista, joita me luetaan ympärillä lehdistä, televisiosta, mediasta, niin me otetaan niistä tämmöisiä pieniä viitteitä itsellemme jatkuvasti. Eli sillä on väliä, kuinka me puhutaan asioista. Se on yksi syy, miksi mä lähdin tutkimaan sisua, koska se, että jos meillä ei ole määritelmää sillä, jos se on semmoinen siellä täällä vellova käsite, mitä kukaan ei osaa selittää, niin se, että me ehkä menetetään mahdollisuus tarttua kiinni siihen potentiaaliin, mikä siinä on. Et sillä on väliä, mitä me puhutaan asioista.
Koska koko maahan tarvii lisää yrittäjyyttä, lisää ideoita, lisää luovuutta ja ainakin lisää semmoista toimeliaisuutta. Eihän kaikkien tarvitse startuppia perustaa.
No ei todellakaan. Joo, kyllä. Ja sitten samaan aikaan se, että kun sanotaan, että tarvitaan lisää tätä, niin sitten pitää myös miettiä, että no kuinka me voidaan tukea semmoista toimintaa lainsäädännön kautta, kuinka me voidaan tukea yrittäjiä ja niin edelleen.
Niin, ja usein varsinkin yrittäjyys, sen tukeminen semmoiselle juhlapuheen asteelle.
Hyvin sanottu.
Ja sittenhän me saadaan koko ajan lisää kieltoja ja sääntöjä. Se on myös täällä aika tyypillistä. Jos vertaat, olet myöskin teet työtä ulkomailla, niin voi olla, että tässä mielessä siellä on joskus vähän helpompaa.
Joo, joka kulttuurissa on niin kuin, kulttuurissa myös on omat normit, kuinka pitää olla. Kyllä Yhdysvalloissa myös on aikamoinen pykäläviidakko myös siellä päässä. Että ehkä siinä sitten jokaisen pitää niin kuin yrittää itse miettiä, että kuinka jossain tilanteessa parhaiten pääsee.
No mistä lähtisit arkipäivän tilanteessa liikkeelle? Jos käy niin, että vaikka kuinka manaa, niin ei se sisu oikein sieltä nouse.
Käytännön esimerkki omasta elämästä. Eli mä asun suurimman osan ajasta tuolla Piilaaksossa. ja sitten myös täällä Helsingissä käyn aika usein. Ja siinä pääsee sitten niin kuin vertaamaan tämmöistä niin kuin juoksuilmastoa aika hienolla tavalla, että jossain San Franciscossa on niin kuin maailman helpoin käydä lenkillä, aina paistaa aurinko, siellä on niin kuin mahtavat kelit. Tulee Suomeen varsinkin yleensä monta talvella, niin se on eri asia kuin avaa sen oven ja sieltä niin kuin puskee viimaa läpi. Ja ideana on se, että siis okei, ei tarvita sisua, että juoksee sateella, mutta se, että kun tekee juttuja vaikeissa olosuhteissa, niin siinä saa semmoisen älyttömän arvokkaan tilaisuuden valita oman asenteen. Eli sen takia esimerkiksi arjessa niin kannattaa ottaa vastaan haasteita, kun tulee joku, missä tulee semmoinen alkureaktio, että ei. Niin se on ehkä semmoinen pieni merkki, että mitäs sanoikin, että jee, kyllä, lähdetään tekemään. Koska itse huomaa, että kaikki ne suurimmat kehitysaskeleet ja muut on tullut jotenkin sen seurauksena, että on uskaltanut sanoa kyllä johonkin asiaan. Ja sen seurauksena kasvaa.
Sä luennoit ja tutkit positiivista psykologiaa, mutta eikö se ole niin, että osa meistä saa voimaa ikään kuin ahdistuksesta, semmoista henkisestä räntäsateesta ja vaikeuksista?
Kyllä, siis mä oon itse esimerkki tällaisesta henkilöstä.
Että se ei ole ristiriidassa sen takia, että voi säilyttää positiivisen asenteen?
Ei missään nimessä, päinvastoin ne täydentää toinen toistaan. Ja että on hirveän tärkeää, että me ymmärretään se, kuinka ihminen kukoistaa, mistä hyvinvointi tulee. Mutta jos me halutaan ymmärtää ihmisen elämä kokonaisuutena, niin se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää ymmärtää se kolikon toinen puoli. Eli kuinka me selvitään niistä vastoinkäymisistä. Ja ihmiset on erilaisia. Että siis mä saan voimaa haasteista ja niin kuin tämmöisistä sisukkaista tilanteista. Ja optimismi auttaa myös. Että tutkimus on osoittanut, että ihmiset, jotka pystyy jollain toivoa ja jotka pystyy huumorin kautta myös suhtautumaan vaikeisiin tilanteisiin optimistisesti, niin heillä on suurempi todennäköisyys myös selvitä niistä.
Ja siinä se sisu auttaa kaikilla mahdollisilla tavoilla sitten.
Kyllä.
Emilia Lahti, sisututkija. Kiitos vierailusta.
Kiitos.
Mitä uutta Euroopan muuttoliikkeestä ja sen vaikutuksista EUlle ja meille? Mitä hallituksessa tuumataan työmarkkinaneuvotteluista? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina alkaen kello 14.03. Suora lähetys tällä kertaa Yle Oulun studiosta.
Yle, Radio Suomi.
Radio Suomi on kanava, kello on 10.25, kuuntelet ajan tasaa. Kohta puoliin kuullaan, miten kansalaiset ottavat vastaanottokeskuksen vastaan. Kuulemme myös huippututkimuksesta Suomessa liittyen syöpä- ja kolesteroliongelmiin. Myöskin Päijät-Hämeessä mielenkiintoinen kokeilu, jossa välttämättä ambulanssi ei tulekaan paikalle pihaan sairastapauksen sattuessa, vaan sinne tullaan farmari ajoneuvolla. Ja tosiaan selvitysmies Harri Hietala kohtapuoleen kertoo selvityksestä liittyen tähän työpaikkojen paikalliseen sopimiseen. Siitäkin kuullaan vielä ennen kello 11 Yle Uutisia, mutta Satu Kivelä tuli kertomaan meille, mistä Ylen nettisivulla tällä hetkellä kirjoitetaan.
Joo, kattauksessa on nyt työtä, työttömyyttä ja lahna viimeisenä. Tolkuton byrokratia uuvuttaa toimeentulotuen hakijaa. Joka kuukausi pitää todistaa, että olen pitkäaikaistyötön. Tällainen otsikko löytyy uutisessa, jossa kerrotaan, että toimeentulotuen hakemisen monimutkaisuus ja nöyryttävyys ovat yhä arkipäivää. Vasemmistoliiton Anna Kontula ihmettelee, että mikseivät norminpurkutalkoot ole koskeneet kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Tässä kerrotaan tamperelaisesta Kirsi Liljasta, joka istuu erään Sarviksen aulassa ja hänellä on iso kirjekuori mukanaan, että sinne sitten täytyy laittaa kaikki Kelan tositteet, kopiot sähkölaskusta, pankkitiliotteet ja lääkärin lausunnot. Ja hän kokee, että tämä toimeentulon hakeminen on nöyryyttävää, että joka kerta joutuu todistamaan, että olen edelleen pitkäaikaistyötön. Toimeentulon hakemisen ongelmat ovat olleet samoja vuosikausia ja se on aika järkyttävää, että jopa puolet tukea tarvitsevista jättää hakemuksen tekemättä ja syynä voivat olla hakemuksen monimuotoisuus ja se, että tuen hakeminen koetaan kovin nöyryyttävänä. Ja Tampereen toimeentuloturvan päällikkö Timo Ruohola sanoi, että lain mukaan meidän pitää selvittää tuensaajaa koskevat asiat. Mutta Kontula sitten on havahtunut hakemisen monimutkaisuuteen kesällä, kun auttoi erästä opiskelijaa hakemaan toimeentulotukea. Ja Kontula sanoi, että hakemuksen liitteeksi tarvittiin toistakymmentä sivua erilaisia papereita. Että melkoinen homma siinä tietysti on ja suuri osa haetaan kirjallisesti. Näin, mutta kuntien maksama toimeentulotuki siirtyy Kelan vastuulle vuonna 2017 ja kuntien maksettavaksi jää noin 10% osuus. Se saattaa sitten keventää sitä byrokratiaa, koska siellä sitten Kelan etuuskäsittelijä näkee suoraan kaikki Kelan maksamat etuudet. Toivotaan näin. Ylen nettisivuilta löytyy myös uutinen. Kunnanjohtaja sanoo, että työ ei kelpaa suomalaisille. Turvapaikanhakijoille varmasti kelpaa. Kunnat joutuvat yhä ahtaamalle pitkäaikaistyöttömyyden kanssa. Ja monissa paikoissa on sellaisia tilanteita, joissa työtä olisi tarjolla, mutta työtön ei halua ottaa sitä vastaan. Ja tilanne on kärjistynyt, kun työmarkkinatuen maksuosuuksien muutos vuoden alussa lisäsi kuntien vastuuta. Kunnat joutuvat maksamaan osan työmarkkinatuesta, eli sakkomaksua, elleivät työllistä pitkäaikaistyötöntä 300 päivän jälkeen, ja viime vuonna raja meni 500 päivässä. Otetaan vielä nopeasti tähän loppuun tämä lahna-asia. 2 kilon lahna rikkoi kattotiiliä pudotessaan taivaalta. Ja Sastamalassa mökillään viikonloppua viettänyt mies sai yllätyksen taivaalta, kun tosiaan tämmöinen 2 kilon lahna rysähti ulkorakennuksen katolle. Ja sitten luontoilta on paikka, mistä tähän selitys saatiin. Kala-asiantuntija Ari Saura sanoi eilen luontoilla lähetyksessä, että toistaiseksi lahnat eivät ole lentokykyisiä, vaikka niillä aika huikean isot rintaivät onkin, että kyse ei ole niin kuin siitä. Mutta tässä on voinut käydä niin, että kalasääski on ahneuksissaan lähtenyt kuskaamaan liian suurta saalista ja ote on kirvonut ja se on pudonnut tiilikatolle. Luonto on ihmeellinen.
Onneksi lehmät ei lennä. Kiitos näistä, Satu. Sitten kansalaisten näkemyksiä turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta. Viime eduskuntavaaleissa Suomen kaikkein perussuomalaisin kunta oli Kihniö. No, sinne on avautumassa vastaanottokeskus aivan näinä päivinä. Ja miten kihniöläiset suhtautuu asiaan, sitä kertoo meille nyt Matti Wikman.
Tänne Kihniöön odotellaan turvapaikanhakijoita oikeastaan minä päivänä tahansa. Mitä ajattelette tästä asiasta?
No, kyllä se tietysti vähän pelottaa, että miten ne tuo tullessaan, että... Mutta toisaalta tietysti tulee vähän elämääkin tänne Kihniön raitille. Että.
Mikä teitä siinä pelottaa tässä asiassa?
No, esimerkiksi tuo jotain tauteja ja sitten kun on kaikista puhuttu näistä ryöstöistä ja tämmöisistä. Että.
Millä lailla tämä asia mielestäni pitäisi hoitaa, jos turvapaikanhakijoita nyt tulee entiseen malliin?
Ainakin pitäisi olla semmoinen hyvä ohjaaja siinä mukana ja tulkki ja sitten vähän ihmisiä enemmän sillä informoida, että... Että ei semmoista turhaa pelkoa olisi.
Mitä te ajattelette siitä, että turvapaikanhakijoita on tulossa tänne Kihniöön?
No, antaa tulla rauhassa. Kaikki tarvitsee turvaa.
Täällä on herännyt myös kuitenkin aika paljon huolta tästä asiasta. Mistä arvelette?
No, huolehditaan sitten vasta, kun ollaan nähty.
Heillä on hyvin avoin tämmöinen. Tuolta sitä mitä tänne vaan.
Joo. Jos toinen tarvitsee apua, niin kyllä sitä auttaa pitää.
No, ottaen tämän maailman tilanteen huomioon, niin kyllä tietysti meidän suomalaisten on kannettava se vastuu ja myös Kihniön sitten näiden eri käänteiden jälkeen niin on tietysti otettava vastuu ja katsottava eteenpäin.
Aika paljon täällä kuitenkin ilmeisesti tunnetaan huolta tästä asiasta.
Se on selvää, että on huolta ja tiettyä pelkoa silloin kun ensimmäisen kerran tuli tämä pakolaisasia kysymykseen ja oli lehdistössä, niin silloin oli vielä enemmän huolta ja pelkoa, mutta nyt kun siitä asiasta on enemmän puhuttu ja enemmän on ollut mediassa, televisiossa asioita, niin se on, ihmiset on enemmän ymmärtäneet asiaa ja ovat sitten kääntäneet sitä mielipidettä.
Mitä olette mieltä siitä, että kun Kihni on tulossa turvapaikanhakijoita?
No, mä oon kesäasukas, niin eiköhän tänne sovi.
Ei. Täällä on keskusteltu aika kuumissakin tunnelmissa tästä aiheesta.
Ei ole kukaan mulle mitään sanonut.
Ette ole kukaan?
Ei, en oo, että se on ihan...
No, mitäs tästä tulosta olette mieltä, että mitä ajattelette?
No, 2 ja 2.
Mitäs se tarkoittaa?
Ei oo niin aina niin... Positiivista. Tuntuu vähän ihmeelliseltä, että miksi aina sieltä vaan miehet tulee. Missä ne naiset ja lapset on? Mikä on heidän kohtalo? Nuoret miehet lähtee pois ja jättää naiset sinne. Ei tunnu hyvältä.
No, en mä nyt menisi tuomittajana ainakaan ennen kuin päästään paikan päälle. Että mun mielestä ne, jotka apua tarvitsee, niin niitä täytyy auttaa, jos meillä on mahdollisuus. Että mielipiteitä on hirveän jyrkästi vastaan ja toisen puolesta, mutta mä oon niinku sitä mieltä, että jos meillä on mahdollisuus auttaa ja näin poispäin, niin toivotaan, että kaikki menee hyvin ja toiminto on niin, että asiat sujuisi.
Tietääkseni aika paljon Kihniössä on myös vastustettu tätä ajatusta.
Kyllä, kyllä. Joo, mä olin siellä infotilaisuudessa ja huomasin saman asian, että pitää kyllä paikkaansa.
Miksi sitä asiaa vastustetaan?
No mä uskon, että suurin syy varmasti on, että ihmiset pelkää ja jännittää ja se on uusi asia. Ja sitten paljon on uutisoitu niistä ongelmista tai semmoisista huonoista asioista, mitä on jossakin päin tapahtunut. Että halutaan sitten ehkä kaivoa ne vaan esiin, että ei nähdä mitään positiivista asiassa. Että ehkä siinä on. Ja meillä on tietysti pieni kyläyhteisö, missä on totuttu hyvin, hyvin tasaiseen meininkiin, että kaikki uusi ehkä vähän jännittää. Ehkä siitä on eniten kysymys siitä.
Mitä arvelette, että tapahtuu, kun turvapaikanhakijoita tänne Kihniöön tulee?
No, en mä usko, että siinä on mitään kovin kauheata semmoista silmiinpistävää muutosta heti tapahtuu, että väki lisääntyy ja sehän on nyt ihan positiivistakin. Aina muuttotappion kanssa tapellaan joka vuosi, niin En mä osaa sanoa mitään semmoista radikaalia, että he kai he haluaa elää turvallista ja rauhallista elämää ihan niin kuin mekin täällä, että sitähän he on tullut hakeen ilmeisesti. Että.
Kipakkaa Kihniöstä tarjoili Matti Wikman.
Tämä on Ajan tasa.
Suomalainen syöpätutkimus hyödyntää entistä hienostuneempaa tekniikkaa, jonka avulla ymmärretään paremmin solujen toimintaa. Syövän lisäksi myös kolesteroliin liittyvää tutkimusta pystytään tekemään uusilla tavoilla. Iida Ylinen tapasi 3 Helsingin yliopiston huippuyksikössä työskentelevää professoria. Omasta tutkimuksestaan kertovat seuraavaksi Elina Ikonen, Ilpo Vattulainen ja Pekka Lappalainen.
Äsken näytitte videon livenä kuvatuista soluista ja tuolla videolla solut ikään kuin liikkuvat sitä mukaan, kun haava paranee. Tämä on yksi esimerkki tekniikasta, joka teillä on käytössänne. Miten tuollaista tekniikkaa voi pitemmän päälle hyödyntää?
Elävä solu mikroskopia ja tekniikat ovat kehittyneet valtavaa vauhtia viimeisen 10, jopa 5 vuoden aikana. Nämä on avannut ihan uusia näkökulmia siihen, miten elävät solut toimii, mitä ne tekevät keskenään, miten ne kommunikoivat alustansa kanssa, kudosympäristössä ja itse asiassa luovat koko ajan uusia kysymyksenasetteluja siitä, mitä meidän pitäisi ja kannattaisi tutkia, kun puhumme solubiologisista ja peruskudosbiologisista ilmiöistä.
Kyse on melkoisen kalliista tekniikasta. Miten te olette päässeet sitä käyttämään?
Meillä on ollut mahdollisuus suomalaisen rahoitusjärjestelmän puitteissa, esimerkiksi Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurirahoituksen puitteissa, hankkia tällaisia kalliita laitteita. Nämä mikroskopiatekniikat ei todellakaan ole halpoja. Kysymys on satojen tuhansien, parhaassa tapauksessa useiden miljoonien investoinneista. Nämä laitteistot sinällään on kalliita, ja myös niiden analyysitekniikat, laskennalliset analyysitekniikat tietokoneen avulla on kalliita. Infrastruktuureihin investoiminen on ihan keskeistä siihen, että me pystytään Suomessa tällaista tekemään.
Suomen Akatemian avulla Suomeen on ollut mahdollista hankkia kalliita tutkimuslaitteita, joiden hinta liikkuu sadoista tuhansista jopa miljooniin. Professori Elina Ikosen mukaan tutkimusta kannattaa tehdä huipputasolla, huippulaittein, tai antaa olla koko homman. Hienostuneen tekniikan ja videoiden avulla pystytään tutkimaan esimerkiksi kolesterolin määrää solussa. Millaisia mahdollisuuksia tämä avaa? Professori Elina Ikonen.
Niin, kolesterolihan vaikuttaa solutasolla. Vaikka me mitataan sitä verenkierrosta ja verenkierron lipoproteiineista, niin solun tarvitsema kolesteroli on osa solujen kalvorakenteita. Nyt kun me pystytään näkemään itse asiassa solukalvoissa oleva kolesteroli, meillä on paljon suurempia tapoja tutkia sen hyöty- ja haittavaikutuksia soluissa.
Yhdellä videoistanne yksi solu ikään kuin haukkaa toisen. Ja herää kysymys, olisiko mahdollista säädellä jonkun sortin soluja niin, että ne haukkaavat vaikkapa syöpäsolut pois, eli toimivat ikään kuin syöjäsoluina.
Aivan totta. Elimistössä on ammattitaitoisia syöjäsoluja. Meidän immuunipuolustusjärjestelmä perustuu siihen, että se pystyy tunnistamaan vieraan ja oman. Ja silloin, kun se tunnistaa jotain vierasta tai jotain sellaista, joka ei enää ole elinkykyistä, niin immuunipuolustussolut kykenee syömään toisia soluja. Se on ihan normaali toiminta, joka sinällään itse asiassa parantaa meidän immuunipuolustuskykyä.
Professori Ilpo Vattulainen keskittyy työryhmineen nanoskaalan ilmiöihin. Solut, proteiinit, lipidit ja niiden toiminnan ymmärtäminen avaavat uusia polkuja sairauksien syntymekanismeihin. Tietokonesimulaatiot auttavat myös tässä työssä.
Jos miettii sitä, millä tuolla tietokonesimulaatit voi tukea kokeellista tutkimusta, on nimenomaan sillä nanoskaalassa. Me voidaan atomitason tarkkuudella valintaa, mitä tarkalleen ottaen tapahtuu ja miksi. Ja tällä tavalla tuoda lisäarvoa siihen kokeelliseen työhön, mihin sitten kaikki pohjautuu. Esimerkkinä voi miettiä sitä, että millä tavalla solukalvossa olevat proteiinit käyttäytyy, miten ne vuorovaikuttaa ympäröivien lipidien kanssa, miten ne vuorovaikuttaa hiilihydraattien kanssa, mitkä myöskin on siinä välittämässä läheisyydessä, millä tavalla lääkeainemolekyylit tarttuu näihin proteiineihin ja muokkaa niiden rakennetta, konformaatiota ja sitten vaikuttaa niiden toimintaan. Ja kaikissa näissä ilmiöissä, mitkä sitten tulee niistä yksittäisten molekyylien välistä vuorovaikutuksista, miten ne tarttuu toisiinsa ja mitenkään ne tietyllä tavalla ohjaa toisiaan. Kaikissa näissä ne tietokonesimulaatiot voivat kertoa ne syyt, miksi näin tapahtuu ja kuinka se tarkalleen ottaen tapahtuu.
Teette laskennallista tiedettä, jonka tarkoituksena on edistää terveyttä, ja erityisen kiinnostuneita olette hyvästä ja huonosta kolesterolista. Mitä tutkimustuloksia olette siltä saralta saaneet? Mitä uutta tietoa olette kaivaneet esille?
Ihan lähtien siitä, että minkälaisia partikkeleita ne on, mikä niiden rakenne on. Puhutaan hyvästä kolesterolista, mikä pienentää kolesterolin määrää verisuonten seinämissä, pienentää alttiutta sairasta sydän- ja verisuonen sairauksiin. Samalla puhutaan huonosta kolesterolista, joka on kantaja partikkeli, mikä kasvattaa kolesterolikuormaa ja sitten kasvattaa alttiutta sairastamaan näihin sydän- ja verisuonen sairauksiin, valtimon kovettumaan tautiin ja niin edelleen.
Te olette saaneet selville, ainakin jollain tasolla, että miten sitä hyvää kolesterolia voi kasvattaa. Miten vääntäisit tätä rautalangasta?
No siinä on kyse tällaista kantia proteiinista, puhutaan CETPstä, joka siirtää kolesterolia, kolesteroliestereitä HDLstä edelleen sitten muihin partikkeleihin, kuten LDLään. Jos voidaan vaikuttaa tähän CETPn toimintaan, että estetään sitä, ja sitten voidaan kasvattaa HDLää ja pienentää LDLää. Eli hyvää kolesterolia saadaan enemmän elimistöön, huonoa kolesterolia sen määrää voidaan pienentää. Ja tietokonesimulaatiossa on nähty, että eräs lääkäinen molekyyli, puhutaan anasitrabibista, joka on kliinisten tutkimusten mukaan erittäin tehokas tässä. Kasvattaen HDL ja pienetään LDL, niin me ollaan siinä tutkittu samaa ilmiötä tietokonesimulaatiolla ja nähty sen mekanismi, kuinka se tekee sen. Ja tästä voidaan sitten jatkaa eteenpäin pyrkimyksenä vaikka kehittää parempia lääkäinen molekyyliä, mitkä edelleen pystyy saamaan samat ilmiöt, mutta ehkä pienemmällä haittavaikutuksella.
Kun liikutaan solutasolla, erityinen kiinnostus kohdistuu solukalvoihin. Solukalvot ovat erittäin dynaamisia rakenteita, joissa on erilaisia ulokkeita ja sisentymiä. Solukalvolla tapahtuviin toimintoihin tutustumalla saa paljon tietoa koko solusta. Professori Pekka Lappalainen.
Solukalvolla tapahtuu todella paljon erilaisia asioita. Eli solukalvon avulla solu aistii ympäristöään, ympäristön kemiallisia ominaisuuksia, ympäristön mekaanisia ominaisuuksia, ja solukalvon avulla solu ottaa ruokaa, kasvutekijöitä ympäristöstä. Eli ilman solukalvoa solu ei ole olemassa.
Jatketaan terveysaiheella. Päijät Hämeessä saattaa apuun hälytetyn ambulanssin sijaan paikalle tullakin ensihoitaja farmari autolla. Kyseessä on periaatteessa henkilöauto ja hälytysajoneuvo, jonka miehitys on tuplan sijasta yksi. Millaisessa tilanteessa käsky käy, miksi ajoneuvo on otettu käyttöön? Ensihoitaja Ansi Hapuli esittelee auton.
Katsotaan, täältä avataan takaluukku. Eli täällä takaluukussa meillä on kaikki käytännössä tarvittavat välineet. Lähdetään ekana vaikka mitä täällä itteensä pitää keikalla suojata, niin täällä on kypärää. Esimerkiksi kolaritilanteessa käytetään huomioliivi on tuolla ovessa, mikä myös laitetaan päälle. Suojahanskoja eri kokoja. Yleensä yksin tällä autolla ei mennä esimerkiksi millekään tehtäville, mihin liittyy väkivaltaa tai mielenterveysongelmia, mutta siellä on luotiliivit sitten tarvittaessa, jos ollaan tukena semmoisella tehtävällä myös. Kolaritilanteessa siellä on stiffneckejä, eli kaulureita, mitä laitetaan esimerkiksi kolaripotilaille myös. Myös kolaritilanteisiin liittyenä täällä tämmöinen triagelaukku. Siellä on erinäisiä värinauhoja. Pystytään arvioimaan potilaan vointi nopeasti siellä tilanteessa. Saadaan nopeasti tieto muille yksiköille sitten, minkälaisia potilaita siellä on kyseessä. Hengitykset pystytään nopeasti turvaamaan semmoilla nielutuubilla, mutta siellä on hyvin yksinkertaiset välineet, mitä tarvitsee tähän arviointiin.
Täällä lukee jääkaappi.
Täällä on esimerkiksi kylmiä liuoksia, Esimerkiksi vielä käytetään joillakin alueilla elvytyksen jälkeisessä hoidossa kylmähoitoa, eli kylmiä nesteitä. Sitten siellä on lääkkeitä, mitkä tarvii olla jääkaapilämpötilassa, ettei voi huoneelämmössä olla.
Ja voi sanoa, että tämä on malliesimerkki siitä, että miten pieneen tilaan mahtuu ja mahdottomasti tavaraa.
No tämä on yritetty suunnitella silleen mahdollisimman tehokkaasti, että takakonti avaimet, täällä olisi välineet mahdollisimman nopeasti ja helposti esillä sitten.
No katsotaan, mitä tuolta, voisi sanoa, että henkilöauton tuolta etuosasta sisätiloista muuten sitten löytyy. On tässä pelkäjän paikalla ja Anssi Hapuli sitten on tässä kuskin paikalla. Joo, tämä ei ole navigaattori, mutta...
No tämä on myös navigaattori. Tässä on tämä meidän Korea kontrolliminen ohjelma. Tässä näkyy koko alueen tehtävät, yksiköt, missä liikkuu. Mutta sitten tässä on myös tämä itse sairauskertomus, mihin tulee sitten tehtävä. Ja meillä kun on sähköinen kirjaaminen käytössä, niin sitten pystytään tämä niin kuin kirjaamaan potilaan tiedot ja tehtävätiedot, mitä sitten on siellä paikan päällä. Mutta tässä tosissaan sitten on myös se navigointiohjelma, mihin tulee sitten, että löydetään navigaattorin avulla myös, jos on vähän tuntemattomampi paikka, niin löydetään sinne potilaan luokse sitten.
No nyt kun olet ollut keikoilla, eli tämä on tämmöinen yhden miehen ensihoitoyksikkö, teho sellainen, niin miten auto toimii?
Henkilöautomallinen auto, mukava ajaa, helppo ajaa. Ja tässä on tosissaan kaikki tehty, että tässä on käden saatavilla. Tästä nyt ei muuta kuin otetaan tehtävä vastaan, navigoidaan kohteeseen, siellä aloitetaan sitten kirjaamista ynnä muut. Mutta erittäin helppo yksikkö ainakin minun mielestä toimia.
Minkälaisissa tehtävissä olet ollut?
Mitä nyt mulla on tullut vastaan, yleensä ne pyritään kenttäjohtajan toivomuksesta lähettämään tämmöille kiireettömille tehtäville. Esimerkiksi on antibioottitiputuksia, selkäkipuja, raajakipuja, tämmöisiä esimerkiksi. Sitten totta kai tämmöisiä, jos on vähän katvealuetta jossain, että tämä olisi sitten mahdollisesti ensivasteena nopeammin paikalla, niin myös semmoiselle tehtäville, eli ihan kiireellisille tehtäville myös tarvittaessa.
Aika kovat vastuut varmaan on kentällä.
No ainahan se tässä työssä on kovat vastuut, mutta lääkäri saadaan puhelimen päähän, kenttäjohtaja saadaan radiolla tai puhelimella. Vastuuta saadaan jaettua, mutta vastuu pitää aina kuitenkin ottaa itse. Niin hyvin se on toiminut tähän asti.
Ambulanssi tämä ei ole, eli tällä ei kuljeteta ketään hoitoon, vaan nimenomaan mennään paikan päälle.
Joo, kuljetusta tällä ei tehdä. Eli siinä on ideana semmoinen, että siellä arvioidaan se tilanne ja sitten jos sinä huomataan, että siinä on kuljetuksen tarvetta jonnekin terveyskeskukseen tai tuonne sairaalaan, niin sitten tästä valtuusto ensihoitaja hälyttää kuljettava yksikön sitten kohteeseen ja potilas menee sillä sitten.
No mutta takapenkillä istuu suhteellisen terveennäköinen mies eli Sami Rive, sinä olet päällikkö ensihoitotehtävissä, niin miksi tämmöinen ajoneuvo yksi nyt, mutta ilmeisesti jatkossa muitakin, niin on otettu käyttöön?
Joo. Tavallaan ensihoitopalvelun kenttä on semmoinen, että tehtäviä, jotka ei johda kuljetukseen, niin muun muassa Päijät-Hämeessä on liki 40%. Ja yöaikana tämä lisääntyy tilastollisesti 5%. Ihmisillä on yöaikaa ja iltaisin varsinkin tuntemukset korostuu öisin. Ja tämmöiseen hoidon tarpeen määritykseen ei tarvita kahta henkilöä, kahta ammattilaista, vaan siihen riittää yksi henkilö. Nythän tämä on meillä myös semmoista niin kuin satunnaista, että tämä ei ole jatkuvasti miehitetty, vaan työvuorosuunnitteluun liittyen tai äkillisiin poissaoloihin liittyen. Silloin kun meillä on tämmöinen yhden ensihoitajan resurssi, niin me miehitetään tämä yksikkö aina silloin. Ja kenttäjohtaja, päivystävä kenttäjohtaja liikuttelee yksikköä tuosta tilannekeskuksesta sinne, missä tarvetta on. Kaikki tehtävät menee kenttäjohtajan kautta, eli hätäkeskus ei suoraan saa tätä yksikköä hälyttää. Työturvallisuusasioihin nojaten. Meillä on omat työturvallisuusohjeet tähän yksikköön ja ollaan siinä mielessä niin kuin huolehdittu ensihoitajien taustoista.
Mitä riskejä tässä sitten on?
No kun liikutaan yksin ja nykyaikana kun katsotaan lehtiä, niin täällähän on turvattomuutta ja kaikenlaista on tapahtumia meidän ympäristössä, että varsinkin ensihoidon kentässä, että meillä on selkeästi silleen ohjeet, että poliisijohto siitä tapahtumiin, myrkytyksiin ja mielenterveystehtäviin ei yksin mennä. Et siellä on ohjeena selkeästi, että sitten odotellaan toista yksikköä. Oli se ensivasteyksikkö tai toinen ensihoitoyksikkö, niin sinne ei voi yksin mennä. Ja tietysti tapauskohtaisesti ensihoitaja arvioi sen aina itse, kun menee kohteeseen.
Tämä on toukokuusta lähtien ollut tämä ajoneuvoauto, niin paljonko tällä tehoyksiköllä on niitä keikkoja ollut?
Tästä voidaan käyttää nimitystä NOVA-yksikkö, eli nopean vasteen yksikkö, ja meillä ensihoitajat on tälle itse asiassa kehittänyt hyvänkin nimen, eli EVA-yksikkö, ensihoidon vastaanottotoiminta. Eli yksikkö menee kohteeseen ja tekee ensihoidon vastaanottoa. Me emme tee kotisairaanhoitoa, vaan ensihoitajat tekee sitä. Elokuun lopussa tehtäviä oli 56, ja mä luulen, että niitä on tullut sen verran, että niitä on varmaan yli 60 nyt. Et meidän pilottihan oli toukokuun alusta ja viime kuun loppuun, eli syyskuun loppuun. Ajoneuvohan on olemassa oleva yksikkö, ollut jo hallintokäytössä, on vaan muutettu hälytyskäyttöön, eli kalustettu hoitoyksikön varusteella.
Tällä on siis tämmöinen virallinen nimi, mutta onko tällä mitään lempinimeä? Niin kuin Ritari S:llä on Kitty, niin mikäs tälle nimeksi sopisi?
No ei ole kukaan vielä, sitä ei ole kehittänyt. Pitää laittaa kilpailu pystyyn meidän työntekijöiden keskuudessa, että mikä tälle olisi hyvä lempinimi.
Anssi, autoa käytät niin.
Tuli vähän liian nopeasti, nyt ei kyllä semmoista oikein nasevaa hyvää vielä löydy, mutta tosissaan eiköhän tähän äkkiä joku vielä löydy semmoinen mukava.
Sehän on tietysti Eeva, jos Eeva oli sen nimi. Ensihoitaja Anssi Hapuli ja ensihoitopäällikkö Sami Riveä jututti Tuija Veirto. Sitten otetaan yhteys valtioneuvoston linnan tiedotustiloihin. Siellähän selvitysmies Harri Hietala kertoo parhaillaan ehdotuksestaan työpaikkojen paikallisen sopimisen kehittämisestä, joka taas on yksi hallitusohjelman kärkihankkeesta. Tuolla valtioneuvoston linnassa on paikalla toimittajamme Jakke Holmas.
Kiitos Jari. Täällä ollaan tosiaan. Selvitysmies Harri Hietala puhuu paraikaa. Pääministeri Juha Sipilän hallitus pyrkii siis laajentamaan ja helpottamaan paikallista sopimista ja nyt valtioneuvostossa Hietala kertoo näkemyksensä, miten tämä voitaisiin tehdä. Tämä on siis työ- ja elinkeinoministeriön raportti ja selvitysmies Hietala sai selvitystehtävän työministeri Jari Lindströmiltä kesällä ja myös Jari Lindström istuu tuolla aivan edessä odottamassa raportin luovutusta. Paikallinen sopiminen merkitsee siis sitä, että työntekijän ja työehdoista sovitaan työpaikkakohtaisesti ja työpistekohtaisesti. Paikallisia sopimuksia voi tehdä muun muassa työaikojen suhteen, vuosilomien suhteen ja palkkausasioissa. Ja tätä hallitus haluaa edistää ja helpottaa. No, työmarkkinaosapuolet odottavat tätä Harri Hietalan raporttia kiinnostuneena. Muun muassa siitä muodostuu jännite, kun työntekijäjärjestöjä huolettaa, että paikallinen sopiminen kirjattaisiin lakiin ja sitten se laajenisi työehtosopimusten ulkopuolelle. No, hallitus yrittää siis tällä paikallisella sopimisella kannustaa varsinkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä palkkaamaan lisää työntekijöitä, koska joustavat työehdot mahdollistaisivat selvitä sitten huonojen aikojen yli muutenkin kuin irtisanomalla tai sitten lomauttamalla työntekijöitä. No, selvitysmies Hietala viittaa tähän hallitusohjelman kirjaukseen, jossa todetaan, että paikallista sopimista pitää lisätä, ja hän tulkitsee kirjausta niin, että siinä ei periaatteessa haluta asettaa lähtökohtaisesti rajoja, mitä kaikkea sopimisen piirissä voi olla. Hietala on kuullut selvitystyössään työnantajatahoja ja yrittäjä- ja palkansaajajärjestöjä. No, tämä itse selvitys sitten. Harri Hietalan mukaan paikallisen sopimisen lisääminen olisi teknisesti helpointa toteuttaa siten, että työehtosopimusten osapuolet sopisivat paikallisen sopimisen mahdollistamisesta kaikissa keskeisissä kysymyksissä. Jos tähän ei löydy yhteistä tahtoa, niin toinen vaihtoehto on muuttaa lainsäädäntöä siten, että paikallinen sopiminen on mahdollista. Mutta selvitysmies korostaa, että yhteistoiminta ja paikallinen sopiminen edellyttävät luottamusta, joten sitä ei voida luoda lailla. Hän kuitenkin sanoi, että lait voivat tukea luottamuksen rakentamista. Hietala sanoi täällä tiedotustilaisuudessa hetki sitten, että kyse ei olisi pakkolaista, vaan siitä, että lisätään sopimisen mahdollisuutta. Näin hän kirjaimellisesti sanoi. No, selvitysmies Hietala ehdottaa, että työnantajaliittoon kuulumattoman eli järjestäytymättömän yrityksen mahdollisuuksia sopia paikallisesti laajennetaan. Sitten tässä selvityksessä esitetään, että työaikaa muutetaan myös lainsäädännöllä joustavammaksi ja ihan konkretiaa työajan liukumaa tulisi korottaa ja työaikapankki tehdä lailla mahdolliseksi. Paikallisesti voitaisiin sopia myös keskimääräistä työajasta, joka on enintään 10 tuntia vuorokaudessa ja 48 tuntia viikossa. Lisäksi Hietala täällä puhui paljon henkilöstön asemasta yritysten päätöksenteossa. Sitä pitäisi vahvistaa. Henkilöstön edustaja tulisi ottaa mukaan hallintoneuvostoon, hallitukseen tai johtoryhmään, jos yhteisön palveluksessa on vähintään 100 työntekijää. Aiemmassa järjestelmässä ideana oli se, että pitää olla vähintään 150 työntekijää. Lisäksi henkilöstön edustuksesta sopiminen olisi ehto lakiin perustuvalle paikalliselle sopimiselle aina silloin, kun työnantajan palveluksessa on vähintään 30 työntekijää. Myös yhteistoimintalakiin selvitysmies Harri Hietala ehdottaa useita muutoksia, jotka edistävät yhteistoimintaa ja paikallista sopimista. Täällä selvitysmies Hietala korosti, että yhteistoimintaan, siihenkään ei voida luoda normeilla pakottamista, vaan se edellyttää luottamusta. No kun selailen tätä itse selvitysnivaskoa, niin täällä on muun muassa havaintoja Saksasta ja Ruotsista. Työpaikkaneuvoston perustaminen on Saksassa tapana siellä. Työpaikkaneuvoston jäsenten pyynnöstä työntekijäjärjestöllä on oikeus osallistua työpaikkaneuvoston kokouksiin ja käyttää siellä puheoikeutta. Sitten Saksassa on myös tällainen yli 20 työntekijän yritystä koskevat erityissäännökset, mikä kuulostaa hieman byrokraattiselta, jos tässä ollaan ikään kuin joustavoittamassa nyt järjestelmää. Mutta nykyään työaikalain 13. pykälässä on säännökset siis liukuvasta työajasta. Siitä voidaan sopia työntekijän ja työnantajan kesken. Ja yksi selvitysmies Hietalan konkreettinen ehdotus on, että liukuvan työajan liukuman enimmäismäärä korotetaan 3 tunnista 4 tuntiin ja enimmäiskertymä 40 tunnista 60 tuntiin. Tässä perusteena on saada aikaan jonkunlainen keskimääräinen työajan mahdollisuus. Kaikissa tapauksissa lisätä joustavuutta lisäämällä mahdollisuuksia sopia liukuvasta työajasta. Toinen konkreettinen ehdotus on se, että sallitaan järjestäytymättömille yrityksille tosiaan paikallinen sopiminen tietyissä tilanteissa. Edellytyksenä on se, että yrityksessä on toteutettu sopimalla hallintoedustus, jos yrityksessä on vähintään 30 työntekijää. Ehkä lopuksi vielä sen verran, että Hietala korosti, että jos paikallista sopimista laajennetaan, niin tiedonkulku on työpaikalla parannettava. Myös yhteistä koulutusta Hietala täällä peräänkuulutti. Ja hän mainitsi myös, että henkilöstön taloudellinen osallistuminen on yksi osallistumisen muoto. Tämän osalta olisi hyvä harkita henkilöstörahastoja. Tällaista täältä valtioneuvostosta ja tosiaankin syksyn aikana hallitus päättää, miten paikallisen sopimisen helpottamisessa ja laajentamisessa edetään. Nyt takaisin Pasilaan. Jari, ole hyvä.
Kiitos Jakke. Kuullaan nyt Miina Supisen pikkujuttu, mitä Sorvali lukee.
Hyvää päivää, hyvät kuulijat, ja tervetuloa kuuntelemaan Ura-radiota. Minä olen ammatinvalintapsykologi Orvokki Leukaluu, ja olemme tänään